U crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu održana je promocija knjige Religija Desankina autora Radmile Grujić, stalnog saradnika pravoslavnog misionara misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve za mlade, u kome vodi veoma čitanu rubriku Višedjetne hrišćanske porodice. Knjiga govori o nepoznatoj duhovnoj poeziji voljene, ali i danas gonjene velike pjesne pjesnikinje Desanke Maksimović, čiji je jubilej 125 godina od rođenja i 30 godina od upokojenja ove godine. Promociju je otvorio prezviter Stevan Vukić, starješina hrama, uz prisustvo moderatora prezvitera Olivera Subotića. Potom je nastavljen razgovor o poeziji Desankinoj, pa da čujemo.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Ja pretpostavljam da većina vas poznaje sestru Radu, što iz njenih tekstova, knjiga, što ovako direktno. Ali za početak, hajde ipak da pročitamo njenu biografiju, koja nije nešto dugačka, ali na papir ne može baš sve da stane, o tome ćemo nešto reći kasnije. Radmila Grujić je rođena 1952. godine u Sarajevu, u porodici prosvetnih radnika. Radila je 27 godina u Beobanci. Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu završila je u svojoj šestoj deceniji života. Kao penzioner predavala je veronauku 7 godina pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu, u Žarkovu. Pri crkvi, vi znate, to je Vaznesenska crkva, imamo dve crkve. Jedna je od admirala Geprata, druga je ta Žarkovačka crkva, gde sam ja bio sveštenik skoro puno jednu deceniju, tako smo se upoznali. Prve pesme objavljivala je u studentskim i drugim omladinskim časopisima. Autor je knjige duhovne poezije Pesnik logosnog svemira, koja je 2015. godine izašla u izdanju izdavačke kuće Čuvari iz Beograda. Stalni je saradnik pravoslavnog misionara misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve za mlade, u kome vodi veoma čitanu rubriku Višedetne hrišćanske porodice. Živi u Beogradu i još uvek sa decom iz Žarkovačke parohije sprema recital za praznik Svetog Save. Eto, to je jedna, da tako kažemo, skromna forma jedne skromne osobe, skromna forma biografije jedne skromne osobe, i naravno da mnogo toga može da se kaže o njoj što svakako nije stalo u ovu biografiju, ali čak i ono što je napisano ovde može da se posmatra daleko dublje, pogotovo od strane ljudi koji je poznaju. Znate, veliki je problem kada čovek predstavu drugom čoveku zasniva isključivo na biografijama. Biografije su pogotovo napisane. Biografije su stvar koja su orijentacijnog karaktera. Da čovek pogleda, eto tako, okvirno, da skicira neki lik, da zna otprilike svaki ima posla, ali kažemo u biografijama ne možete naći te neke detalje koji su životni, a koji zaista pokazuju o kome je reč. Čak i one detalje na koje ćete naiđete, ne možete u njima naći dubinu koja daje onaj životni, onu životnost čovekovom liku. Pa tako, recimo, evo ovde ćete da nađete da je ona rođena u Sarajevu, da živi, radi u Beogradu, ali ne možete da pronađete primjer, radi podatak, da svoju inspiraciju traži na Žabljaku, recimo, tokom godine. Gore provodi, recimo, 2-3 meseca tokom godine, 4 koliko već, gde to, taj inspirativni deo, je li, odakle, nastaje ta dela i tako dalje. Ili, primjer radi, ovde ćete naći podatak da je ona stalni saradnik misionara i da vodi tu veoma čitanu rubriku Višedetne hrišćanske porodice, što je tačno, jako, jako čitana rubrika, verovatno jedna od najčitanijih, ali ne možete, primjer, da naćete podatak da se ta rubrika i ti tekstovi čitaju čak i na Svetoj Gori. Pazite, ja sam to na Hilandaru pre nekoliko godina čuo, da ti monasi čitaju rubriku Rade Grujić, jer je zanimljiva, životna, prepuna je jako lepih primjera. I nadam se da će Rada jednog dana da napiše, da napravi jedan zbornik i tih tekstova, zašto da ne, to su lepi tekstovi, poučeni su, Tako da to je mogla biti treća knjiga.
Ako Bog da.
Tako. Ili recimo vidjet ćete ovdje da je ona završila Bogoslovski fakultet u svojoj šestoj deceniji života, što je jako inspirativna stvar. Jako inspirativna stvar. Ne samo za stari, ne samo za osobe koje su u tim godinama, već i za mlađe. Znate, dosta ima ljudi koji su tako, eto, u četvrtoj, pa čak i u trećoj deceniji života, pa onda nešto dignu ruke od studija, kažu, meni to ne ide i tako, ali kad vide da je neko u šestoj deceniji života diplomirao, onda je to jedan pokretač ozbiljan za čoveka. Ali nećete naći primjer radi podatak u ovoj biografiji da je ona spremila, po mojoj nekoj evidenciji, negde oko 100 studenata Bogoslovskog fakulteta.
250 sam brojala.
Kažem, žena je čudo. Dakle, 250 studenata je spremila za polaganje ispita starogrčki jezik.
Starogrčki.
To je jedan najtežih ispita na našem fakultetu. Fundamentalni predmet koji je jako važan. Bez znanja starogrčkog jezika ne može da se detaljno razume ni sveto pismo, ako ćemo bogoslovski, razume se, ako ćemo ulaziti neke bogoslovski smisla dublji, ni svetotačka dela, zaista je neophodan ispit. Ona je, dakle, 250 studenata spremala ih sve gore u parohijskom domu Žarkovačke crkve i to su sve neke visoke ocene bile. Ja nisam čuo da je neko dobio ispod, recimo, osmice, devetke. Desetki je bilo ispod.
Zavisi koliko su bili revnosni. Jeste. Bilo je raznih ocena, ali je bilo zaista i dosta devetki i desetki. Jeste. Je bilo dosta.
Dakle, to su neki podaci koje ne možete pronaći ovako iz biografije. I osobu treba upoznati. Ja je znam, eto kažem, ja sam 2008. godine gore došao kao đakon, pa sam 3 godine bio đakon, pa 9 godina sveštenik i redovno sam viđao našu radu na službama i možemo reći da smo i prijatelji, ona mi je saradnik dugogodišnji misionar i mogu da kažem da je dovoljno dobro poznajem da mogu nešto o njoj reći kao čoveku, ali razume se, jedini je Gospod Bog taj koji može o čoveku da kaže finalnu reč, da kaže ko je čovek. Bog jedini zna dubine čovekovog srca i na strašnom sudu on će to da potvrdi. E sada, postoji još jedan put kako možemo čoveka da upoznamo, a to je kroz njegova dela. To je kroz ono što čovek ostavlja kao svoj trag u vremenu. Radinu ličnost možemo, dakle, isto upoznati i kroz njena dela, kroz njenu rubriku Višedetne hrišćanske porodice, kroz njene knjige, osobito, eto, rekao bih kroz ovu knjigu Religija Desakina. Rada je ovako pesnički jedna nadarena duša i kroz tu knjigu mi možemo dosta i o njoj saznati, a od nje ćemo čuti šta je ona o Desanki saznala i kako je ona Desanku upoznala kroz Desankina dela. Radu, izvolite.
Hvala, pomaže Bog, braćo i sestre, i zahvaljujem se našem starešini ocu Stevanu i svim sveštenicima i onima koji su doprineli da se održavaju ovakva predavanja koja su zaista duše korisna, jer ova crkva je postala pravi misionarski centar i slava Bogu što je tako.
Ostala, jeste.
Šta bih ja rekla o Desanki, to govori ova moja knjiga, znači to je rezultat moje ljubavi prema njoj, odnosno prvo njene ljubavi prema svima nama. A vi koji ste došli, ja verujem da ste time pokazali da volite našu Desanku Maksimović, koju ja jako volim. I evo, znači, ta knjiga koja se zove Religija Desankina, a pod naslov Pesnikinja ljubavi, što ona zaista i jeste. E, vidite, ta knjiga je uzdarje, jednostavno osetila sam, pisala sam je 6 godina, a zadnje 3 godine, kad su hteli da je izbace iz nastavnog programa, znači to mi je bio baš podsticaj da malo, ja sam uzela njeno kompletno delo, 10 tomova, što je izdala Zadužbina Desanke Maksimović, i Pročitala sam veoma pažljivo, jer u mladosti sam je čitala i svi smo mi čitali najviše njene ljubavne pesme. Naravno, učili smo u školi rodoljubive i tako. Ali ono što je mene zainteresovalo, to je činjenica da je Desanka Maksimović pisala duhovnu poeziju, i to izuzetno dobru duhovnu poeziju, da to mi nismo učili u školi. I ono što me iznenadilo, na Filološkom fakultetu, na katedri za srpski jezik i književnost, ni danas svršeni studenti ne znaju da je Desanka pisala duhovnu poeziju, jedino oni koji je baš vole pa čitaju. Znači, i dalje se uči, ono da kažem, po tom nekom komunističkom sistemu, njena ljubavna, rodoljubiva, dečija poezija i tako. E vidite, u ovoj godini 2023. mi slavimo njena dva jubileja. 11. februara bilo je tačno 30 godina od njenog upokojenja, a 16. maja 125 godina od njenog rođenja. E vidite, pošto je otac Oliver spomenuo da sam ja dugogodišnji saradnik pravoslavnog misionara i da pišem o višedetnim porodicama i zaista uživam sa tim ljudima koji zaista služe svima nama za primjer, između ostalih ja sam pisala i o jednoj porodici Kovačević iz Kraljeva pre 6 godina, kad je ta porodica bila kompletna. Ali pre 5 godina se upokojio Radiša i ostavio suprugu Maju Kovačević sa 11 dece. Vidite, Radiša je imao izdavačku kuću Glas Srbije. On je bio književnik, završio književnost, bavio se i novinarstvom, imao znači tu izdavačku kuću. Maja je nasledila. I ja, birajući ko će da mi bude izdavač, ja sam se setila Maje i ova knjiga je zapravo, uzela sam nju kao izdavača, da bi prihodom od ove knjige pomogla toj divnoj majci, toj majci, malo je reći, majci hrabrost, koja je talentovana, verovatno ste čuli na tim društvenim mrežama, i ona piše poeziju, mnoge njene pesme su komponovane, duhovne pesme o majci Anastasiji, majci Svetog Save, mnogi pevaju čak i u crkvi tu njenu pesmu. E vidite, a moj recenzent je profesor dr. Vladimir Dimitrijević, koji mi takođe ima 4 dece, pa ja kažem, evo, da li je slučajno što su sve višedetne porodice tu oko mene? I još nešto, naša Desanka je iz višedetne porodice, ona je najstarije dete od 8 dece, njenog oca Mihajla i majke Draginje. E vidite, i ono što je u njenom životu ovako bilo, da kažemo, tragično, ona kao najstarija imala je 16 godina kad je počeo Prvi svjetski rat. Njen otac je imao neki problem sa ramenom kosti i bio je oslobođen služenja vojske. Kad je počeo Prvi svjetski rat, on se prijavio kao dobrovoljac i početkom 2015. godine dobio je pegavi tifus i upokojio se u 42. godini. Vidite, znači, to je ovako, da kažemo, jedan... Desanka je često govorila, ima puno pesama o svom ocu i o svojoj majici, i ona je često govorila, otac joj je bio učitelj, da je ona nasledila od njega talenat, jer je on zaista pisao je poeziju, pisao je priče razne, pisao je one igrokaze za školske priredbe, posebno Desanka u njenim intervjuima, ona govori o priredbi Svetog Save i tako dalje. I vidite, samo da vam kažem šta sadrži, ajde ukratko da vam kažem, ova moja, pošto sam zaista pročitala široku literaturu koja se nalazi na kraju i ja sam morala da napišem jedan uvod, da u njemu napišem šta su drugi rekli, književni kritičari, psiholozi i svi drugi etnolozi o njoj, a šta je ona sama rekla, znači, tako da sve to imate u uvodu. A pre uvoda imam tri uzorne pesme posvećene poeziji od našeg Jovana Jovanovića Zmaja, Pesma o pesmi, od France Prešerna Pesniku i od blaženog spomena Mitropolita Amfilohija, pesmu posvećenu Desanki Maksimović za njen 90. rođendan. Predivnu duhovnu pesmu. I vidite, i posle tog uvoda ja imam njenih 25 pesničkih zbirki. Ja sam pesnički obradila, ja sam se sa njom natpevala, ja sam vadila iz njenih pesama, znači delove gde je ona govorila o svojoj veri, i onda sam ja sa njom se, jel, natpevala i govorila joj, tamo sam je hvalila gde je ona zaista pokazala svoje pravoslavlje, ali sam je i kudila tamo gde je ona odstupala od dogmata crkve. I neki koji su pročitali rekli su, baš si bila stroga. Da vam kažem, nisam bila stroga. Ja sam primenjivala, kako to kažu teolozi, akriviju. Ja sam primenjivala strogost, tačnost dogmata i kanona crkve, ali zaista primenjivala sam i ekonomiju, snishodljivost, uzimajući u obzir i vreme u kome je ona živela i stvarala. I vidite, posle tih zbirki ja imam neki neklasičan magistrale, tu sam izvukla, znači, sve ključne stihove i ima njeno ime, Desanka Maksimović, i iz tog magistrala mi zaista vidimo njenu veru. Da kažem, eto, to je kao neki rezime. Posle toga imam Desanku u psalmima. I najviše je možemo pronaći u hvalitnim, jer se ona divila, znači, svemu što je Gospod stvorio, ali nalazimo je i u pokajnim psalmima. Onda imam duhovnu pouku Desanki i sve u stihovima. Znači, ja moju Desanku kao sestru u Hristu savjetujem i govorim gde je dobro, gde nije dobro i tako dalje. A na kraju imam u stihovima molitveni vapaj Bogu. Znači, molim se Gospodu za njenu dušu i kažem, Gospode, dao si joj najveći broj talanata. Kako nam kaže i evanđelska priča, 5 talanata, jel? Pa 2 i 1, kad je Gospodar dao slugama. Znači, ona je zaista dobila 5 talenata i ona se zaista potrudila da ih umnoži. I onda ja kažem, Gospode, daju i onaj jedan što zli sluga je zakopao. I taj jedan ona zaslužuje, jer je zaista imala, osetila to prizvanje, ona je zaista imala prizvanje da bude pesnik. I ona je to i ispunila. E vidite, međutim, u njenoj duhovnoj poeziji mi nalazimo, njena zadužbina je izdala jednu zbirku, zove se Hrišćansko i pagansko u poeziji Desanke Maksimović. Otkud pagansko? Pazite, njena majka, Draginja, otac Draginjen je bio sveštenik, pa deda, pa pradeda, pa čukundeda. Četiri generacije sveštenici. Otkud kod Desanke pagansko? E vidite, možemo potpuno razumeti. Ali pazite, samo ako pročitamo svu njenu poeziju, tu ćemo videti njenu ličnost i njeno delo kompletno. Jer zaista, književni kritičari i drugi, i Vladeta Jerotić, recimo, pisao je o tom njenom paganstvu, svi su oni analizirali i jednu njenu zbirku, dve, tri, a ja sam, eto, potrudila sam se iz ljubavi prema njoj da uradim zaista kompletno sve ono što je ona napisala. I pazite, šta sam ja primetila? I ljubavna poezija Desankina, i rodoljubiva, sve je to duhovno i sve je to čisto pravoslavlje. Njeno rodoljublje je zaista bogoljublje. Mada, imala je ona velikih iskušenja i među njenim kolegama, prolazila je kroz mnoga iskušenja, neki su je napadali kako u ono komunističko vreme peva pravoslavno, kako je nacionalista, posebno Oskar Davičo, Miroslav Krleža, znači baš. Ali posle Titove smrti neki su je prozvali režimskim pesnikom. Znači, imala je ona strašne napade, strašne, jer je ona, ima neka njena poema o cvijeti koja je, ne znam, išla da glasa i šta ja znam, tu su je kao malo zamerili, kao da služi ona. Međutim, daleko od toga, nema ništa. E vidite, ono što sam primetila, period njenog života između dva svetska rata, između prvog i drugog svetskog rata, u njenim zbirkama mi nailazimo na pravu duhovnu poeziju. Zaista, ispovednu i najviše pokajnu. Međutim, posle drugog svetskog rata, imali, gde je ta duhovna poezija? Nema je. Zabranjena je. A Desanka, njena bogočežnjiva duša, ona čezne da ono duhovno, ona mora svoje duhovno, svoj duh da ispolji kroz svoju poeziju, jer je prizvana na to. E vidite, samo ću da nabrojim, recimo, nekoliko tih iskušenja što bi možda bilo dovoljno kao objašnjenje zašto je Desanka posle drugog svetskog rata počela da primenjuje, da se služi paganstvom, znači izabrala je stare slovenske bogove, Peruna, Dajboga, Volosa, boginju živu, boginju Moranu, boginja smrti, boginju Vesnu, proleća i tako dalje. I vidite, po meni to je bila samo mimikrija, znači njeno skrivanje, ali da čujemo samo neke podatke. Evo, već sam vam rekla da je ostala, znači, imala je 16 godina kad je upokojio se njen otac. Zatim, krajem oktobra 44. godine, njena rođena sestra Zet, svi su bili u stanu njenom i ona je bila udata za Rusa Sergija Slastikova, Svi su bili u stanu tu prisutni, neko je pokucao, ko je komšija, otvorite, i komšija je uveo neke koji su, da li su to bili partizani, komunisti, uglavnom, koji su odmah skočili na njenog zeta, jer on je bio pripadnik otpora. Znači, on se uglavnom skrivao, ali eto, kad je došao da vidi ženu i svoje dvoje dece kod Desanke, imao je, znači, nekoga koga je otkucao, koga je prijavio i doveo. Oni su ga odmah ščepali, drugo, stan su potpuno, što kaže, pretresli, kobajagi tražeći oružje. Hteli su i Sergeja da izvedu i njega, međutim Desanka je stala i rekla, ne stavite ga, on je Rus, pravo čudo da ga nisu uzeli. Izveli su njenog zeta ispred stana, ispred kuće, na silu, vezali su mu ruke i oni su čuli pucnje. Posle toga su izašli da ga nađu, nisu ga našli. Oni su ga ubili i odneli u masovnu grobnicu na Starom sajmištu i bacili. Pazite, znači, tu je bila i Desankina majka živa u stanu. Pazite, to je jedan veliki stres. Šta je ona doživela? I bilo je jasno ko su komunisti. Zatim, za vreme Informbirova od 48. pa do 53. pa možda i 55. I Desanka i njen suprug su bili pod sumnjom da su ruski špijuni. Bili su upisani, postoji dokument. Zatim, ako su želeli da odu u Rusiju, jer Desanka je sarađivala sa ruskim književnicima i pesnicima, Desanka je prevodila sa slovenskih jezika i posebno sa ruskog, i njene su pesme prevodili najviše Ana Ahmatova, i Desanka je 63. godine napravila antologiju sovjetske poezije. Njima su pravili smetnju i problem, nisu im davali pasoš. Znači, na teške muke su oni dobijali pasoš da odu u Rusiju, u Sovjetski savez. Desanka je na ulici zaustavljena od milicije i privođena na saslušavanje, a zbog njenog rusofilstva vodili su je i kod Aleksandra Rankovića i kod Đilasa. Znači, da im se opravdava. Pazite, mi sad ovako kada razmišljamo, pa dobro, sad to je vreme prošlo, prošlo je, pa nikom ništa. Znate li vi da je ona zaista mogla da završi na Golom otoku? Jer ona se nije odricala svojih prijatelja. Evo, poznat je primer Radovan Zogović, je bio njen prijatelj, i kad je nastalo ono vreme Informbiroa, samo jedna rečenica, on je rekao, pa šta ćemo mi bez Rusa? Nema više njegove knjige, nisu štampali, on, njega su proganjali, on je izgubio posao, on je izgubio sve. A Desanka njega nije napustila kao prijatelja. Znači, i to su joj naravno zamerali, a da kažemo, i kad je dobila Njegoševu, Desanka je dobila mnoge nagrade. Znači, sve njene zbirke su dobile najviše nagrade, ne samo književne, nego i državne nagrade. I na kraju je dobila i od našeg patrijarha Pavla orden Svetog Save. I vidite, kad je 84. a trebalo je možda i ranije da dobije Njegoševu nagradu, u Crnogorskom listu pobjeda, ona je strašno napadnuta i osuđena. od tih crnogorskih separatista, kako ona nije nikakav pesnik i ona ne zaslužuje, kako je ona, da kažemo, srpski nacionalista, da ne kažemo šovinista. I, znači, uopšte napad na celo srpstvo u tom članku je bilo. Znači, zaista velika iskušenja je ona prošla i sada da vidimo. Pročitaću vam, pošto sam ja uvidela da je cela njena, znači sve njeno stvaralaštvo je prožeto duhovnošću, posebno ljubavlju, a mi znamo da je ljubav suština pravoslavlja. Pročitaću vam deo, jer ja naravno sam vadila samo delove koje sam komentarisala, jednu njenu ljubavnu pesmu koju svi znamo, Proletnje pesme, i tu ona kaže: osećam večeras dok posmatram laste i pupoljke rane, kako srce moje polagano raste ko vidiku lepe nasmejane dane. Osećam da do sad sve je bilo šala moga srca vrela, da još nikom nisam ljubav svoju dala koliku bih mogla i koliku htela, da ima u meni cela nežna plima reči nerečeni, da bih srce mogla poklanjati svima i da opet mnogo ostane ga meni. Čisto pravoslavlje, što bi rekao Meša Selimović, tako opojno lijepo. Pazite, zar se ona nije upodobila Gospodu? Znači, Gospod što nam više daje ljubavi, sve više izvire ljubavi iz njega. Pa i ona hoće što više da daje i što više da izvire iz nje. I ovdje ona govori i o proleću. Znači, posle one zime sumorne, proleće, zar to nije vaskrsenje? Vidimo, priroda vaskrsava. Zaista u njenoj poeziji možemo da se osvedočimo, da se osvedočimo u čisto pravoslavlje. Znači, čednost, čistota, lepota. Nažalost, to je ono što ne karakteriše ljubavnu poeziju danas. Danas ljubavna poezija je sve suprotno. I vidite, ima, ajde još jedna, molitva za ljubav. Pazite, ko se od nas moli Bogu za ljubav? Desanka se moli za ljubav i treba da se molimo za ljubav. Zakloni dušu moju, satko zlatnu skrinju, načini je ljubavi hram. O duša moja, ne moli sreću za se, sve dosadašnje radosti neka se snište, ali pobožno ona od tebe ište, da dan se ovaj od strašnog brodoloma spase, da bol ovaj ne umre, mene je strah, da oganj sveti što u meni planu ne sagori se iznenadno u prah, ne razbukti se preko noć u strast. Vidite, ona moli Gospoda za čednu ljubav, da se ne razbukti u strast. Dakle, kako kaže psalmopojac, srce čisto sazdaj u meni. I samo to čisto srce zna da voli i zna šta je prava ljubav. Da, rekla sam vam da je bila prevodilac i prevodila je, znači, antologiju sovjetskih pesnika je napisala. Još bi nešto htjela da kažem. Postoji jedna fotografija iz 1924. godine, onda je Desanka imala 26 godina, I na toj fotografiji ima 14 članova rusko-srpskog kružoka. Postojala su u Beogradu dva kružoka, to su Rusi ovi koji su izbegli iz bolševičke Rusije, osnovali, i pazite, ti su kružoci zaista značajni. Između ostalih tu je njena najbolja drugarica Nadežda Adžić, potonja igumanija Vraćevšnice Ana Adžić, bila je u Žarkovu, ima jedno 2 mjeseca izložba u onom, baš o njoj. Ona je bila desna ruka svetog vladike Nikolaja i znači nastojnica onog sirotišta u Bitolju, Bogdaj, jeste. E vidite, pored Nadežde mi tu vidimo mnoge, znači, intelektualce, studente sa raznih fakulteta, a najviše je bilo sa Bogoslovskog fakulteta. I vidite, između ostalih, Konstantin Kern, koga smo mi učili, poznati liturgičar. Onda, Nikolaj Afanasijev, koji je bio profesor na institut Svetog Sergija Radonješkog u Parizu. Onda imamo Nikolaja Zernova i njegove dve sestre, a zapravo oni su zaslužni, Zernovi, za osnivanje tih rusko-srpskih kružoka. I vidite, znači, ova fotografija zaista govori o njenoj veri. Ona, na te kružoke dolazili su povremeno sveti Nikolaj Velimirović, bio je već episkop, 1919. je postao Žički, znači već je bio episkop i držao je predavanja, čak da kažemo pod njegovim patronatom, zaštitom je bili su ti kružoci. Znači i svi, bio je i Ava Justin držao predavanja, književnici Ivo Andrić, Isidora Sekulić, Gligorić. Velibor Gligorić jeste, onda Jovan Dučić i tako. Znači, naši poznati književnici su dolazili u te kružoke. I sad vidite, da vam pročitam još neku njenu, da kažemo, ajde sada tu pagansku pesmu. Paganska pesma ima porodica bogova, ima zaborav gde ona nas grdi zašto zaboravljamo. U porodici bogova ona nabraja sve te naše slovenske bogove. I vidite, ali ipak bih vam pročitala, ali celu pesmu, njenu koja nije paganska, pred freskom apostola Luke. Pazite, njen otac je slavio svetog Luku. I pazite, ovde šta moli desanka svetog Luku. Ja sam pročitala, bila sam ljuta na nju. A i mi, i vi ćete, jer tako čovek, što kaže, mahinalno reaguje, tako reaguje. Međutim, zaista je desanka ovo napisala iz velikog bola, proročki. Ona je videla šta će biti sa njenim čukun unucima i sa našim potomcima u tom komunizmu. Znači, šta će biti? Nema vere, nema ništa. Kaže ona, zaštitniče mojih čukun dedova Luka, apostole slika rugovedaru, među svecima zapisan u kalendaru, budi zaštitnik i mojih čukun unuka. oprosti im ako ih zavede nauka, ako im mir duševni ona podari, ako im ona objasni mutne stvari, ako veru proglase za praznoverja puka. I to se i dogodilo. Nek se više sile za njih ipak brinu, za smrt njihovu, život i sudbinu, nek bude kako svima biti mora, kao za pobožne neka se i za njih čine sve što su u stanju nebeske visine učiniti za ljudskog slabog stvora. E vidite, dakle, ona je videla šta će biti sa tom našom omladinom i zaista je nauka njih ubedila, evo i mi smo svedoci danas dokle je ta nauka dogurala, a naš otac Oliver je prošle godine baš govorio, promocija je bilo o veštačkoj inteligenciji. Jest. Dakle, šta da kažemo? Još nešto. Desanka kao profesor srpskog jezika i književnosti, ona je jako dobro poznavala naše narodno stvaralaštvo, one pesme epske, lirske, što je Vuk Karadžić sakupio. Pazite, među tim pesmama se nalaze takozvane staroverske pesme. Pa kako ćemo ih mi prepoznati? Koje su to staroverske? To su pesme u kojima se spominju vile, krilati konji, pa su tu zmajevi, pa je zmija mladoženja, pa je čardak ni na nebu ni na zemlji, pa je zovina svirala i tako dalje. Znači, pazite, te su, zašto su Desanku posebno, pa Gojkovica, posebno zainteresovale te staroverske pesme? Pazite, da li je narod ili onaj ko je zapisao tu pesmu ili čuo od nekoga, da li je zaista video te vile i te krilate konje i sve to? Pa video je. Pazite, to su sve demonske projave. Sveti oci naše crkve kažu da su svi paganski bogovi demoni i da su sve te razne projave, znači, kroz, mogu da se pretvore u sve i svašta, znači i u anđele svetle i u svetitelje i u Bogorodicu i u Gospoda Isusa Hrista, da bi obmanuli, ali znači demoni znaju koga i na koji način da obmanu. A pazite, u naše vreme nauke i tehnologije i svega ovoga i ove veštačke inteligencije, čuli smo ranije kako su se pojavljivali vanzemaljci, pa i to su demonske projave. Znači, i to danas ne prevare, danas neko ne prevari. I vidite, šta sam ja zaključila? Naša Desanka se zapravo bavila istraživačkim radom duhovnog nasljeđa srpskog naroda. Znači, ona je pribegla tome da vidi svetosavski narod koji je primio hrišćanstvo, koliko je to pagansko ostalo prisutno u tom narodu. I vidimo i kroz i ove epske pesme koje smo mi učili u školi, znači to nam nisu branili komunisti, ali pravoslavlje je bilo zabranjeno. I vidite, posebno je dirljiva njena pesma Gojkovica. Vi znate, to je odnosi se na pesmu Zidanje skadra na Bojani. I pazite, zidari danju zidaju, a vila noću ruši. I šta su se dogovorili? čija žena ujutru donese hranu radnicima, zidarima, nju će živu uzidati. Gojkovica koja je imala čedo na podoju, ona je došla i nju su uzidali. Pazite, znači, evo vam prinošenje ljudske žrtve. Znači, je li to pagansko? Pa to je pagansko, znači, u tim pesmama mi možemo da se osvedočimo da u našem narodu je i to prisutno, taj paganski duh bio je prisutan. A zašto? I za to postoje zaista objektivni razlozi. Mi znamo u tursko vreme, 5 vekova, kako su izgledale naše crkve, kako su morale Turcima da plaćaju poraz, kako su bili neškolovani sveštenici, kako narod nije bio obrazovan i ništa nije čudno zašto je to pagansko preživelo i opstalo. I vidite, sada ću vam pročitati njenu pravu duhovnu poeziju. Sada ću vam pročitati, evo recimo ovaj deo, kaže: izgubila na zemlji dušu što je iz ruku anđelskih primi i zlatnu detinju nadu. Znam ispred Boga staće heruvimi da grešnoj meni njegovom licu prići ne dadu. To je samo jedan deo. Znači, zaista Desanka poznaje svoju veru. Ali, iako u njenim pesmama imamo puno tuge i bola, to je prisutno. Evo je jedna pesma koja nije pesimistična, zove se Izmirenje. Duša deteta negdašnjeg u meni se opet vraća. Zeleni listovi niču i drugi kraj njih trunu. I suze skrušenja čistog na tužne oči mi grunu. Tu, kad na zemlje legnem grumen tajanstven i trudan, osjećam ništavilo nije smrti grobna tišina i nije život bio besciljan ni uzaludan i neće se izgubiti ova bedna prašina iz koje je sazdan bio ljudski život hudan. Verujem u vaskrsenje mrtvih i verujem u večni život. Kajanje, znači, ima. Onda ima puno pesama o Svetom Savi, Savin monolog, samo jedan delić. Moliću se tada za spas srpskog roda, za roditelja svojih blagi pobožan kraj i da braća moja kroz život idu svetla hoda kao anđeli kroz raj. Molit će se da sa Svetim Savom. E, a sad jedna zaista pokajna, prava, duhovna razgovor monahinje sa Bogom. I tu ćemo mi da vidimo njenu dušu, kako ona dušu polaže i ona sve, znači, polaže svoj život Gospodu. Tu je njena vera. Bože, duša mi za prolaznim blagom ne žudi, ne ume da sanja o zemaljskoj sreći. Ja znam da su svi na svetu oko mene veći, od mene veći, i zli i dobri, i bogati i hudi. Nema u životu spokojnog sata za koji bih rekla da sam ga zaslužila. Meni je dosta malo zvezdanog zlata da ne bih roptala i tužila. Kad mi pošalješ bol, sagnem se smerno. Kad koraknem, bojim se da nisam što skrivila. Nema dela tvog kom se ne bih divila, pa makao crv bilo malo neizmerno. Ako ti želiš, zlikovci me vređati mogu, nezaslužene ću grehe da ispaštam. meni je slatko da patim i praštam ako je to milo pravednom Bogu. Pogledajte, smirenje pravednog Jova, kao pravedni Jov. Vidite koliko je smirenje njeno. E vidite, iako Desanka u ono vreme brozomore, daleko bilo, nije mogla da izrazi svoju duhovnost, a da nisam vam još rekla kako je 68. godine bila kažnjena. Svake godine su bili Desankini dani, proleće u Valjevu, to je bio sabor pesništva. I pazite, jedan novinar je pitao: koga vi ubrajate u znamenite Valjevce? Naravno, Nenadoviće, sve, onda ovaj... Tu je ona ubrojala i našeg vladiku Nikolaja Velimirovića i Avu Justina Popovića. Pazite, 68. godine. Kad je to Desanka rekla, od sledeće godine nije bilo Desankinih dana. Dakle, Desanka je ipak našla način kako će ona da projavi svoju duhovnost i svoje pravoslavlje. Znači, imala je taj ponos i prkos i ona je napisala poemu, pazite, 64. godine, to je jako još onda komunističko vreme. Desanka se poslužila srpskom Nemanjićkom istorijom. Ona je, znači, proučavala svoje korene i svoju istoriju i Desanka je napisala, zaista ova njena je najviše nagrada dobila, ali i najviše osuda, jer su je rekli: ti si tu pisala pravoslavno, znači čisto pravoslavno. I pazite, znači, koja je to hrabrost? Ona je kao podlogu uzela zakonik cara Dušana. U tom zakoniku naravno da je našla nepravde, jer Vlastela je bila povlašćena, a siromašni Sebri, oni su dobijali strože kazne nego ovi, ovi su mogli da plate. I vidite, tu Desanka na samom početku, kroz reči cara Dušana, govori o tome da ona zna ko je. Ja znam ko sam i znam svoje poreklo i znam ko su moji preci. I sada ću vam pročitati to što kaže car Dušan, a to kaže i Desanka za sebe. Kaže car Dušan: ja znam ko sam po zvonu što sa zadužbina Nemanjićkih peva, po jasnosti njegova glasa, po tome što me od Studenice do Mileševa pradedovi gledaju sa ikonostasa i što svaki u ruci drži hram, ja imam svetitelja oca i deda, imam svetitelja za kuma i na nebesima, sve suhoj planini od gromada, preko sitnice do rasa i huma, moja loza vlada. Ja znam ko sam i po mržnji besomučnoj, kojome zlopakosni gone od vajkada, znam po tome koliko sam ugru pred očima crn, i po tome koliki trn u san Vizantiji moja moć zabada. Ja znam ko sam i po prijatelja svojih gospodstvu i po blagorodnosti njihova lika i slavi im koplja i štita. Sa svecima i kraljima ja sam u srodstvu, o mom poreklu iz knjiga starostavnih vladar na dalekom dvoru i letopisac u manastiru čita. Pazite, to je rekla Desanka. Nema šta, tu nema komentara. Ona je svoje pravoslavlje i svoju veru potvrdila. Međutim, Tu Desanka traži pomilovanje od cara Dušana, a preko njega naravno od Boga traži za sve grešnike, čak i za jeretike, i za bogumile i za sve, znači grešnike, a tu je prenela, znači, i stanje njenu u kom je živela, pa kaže, tražim i za pesnike i za njihove pesme. Jer naravno, nisi smeo ti da pevaš ono što tvoja duša peva i što tvoja duša traži. I vidite, jedino, ovo je zaista izvrsna poema, ovo je poema, umetnički nenadmašna, ali tu sam je ja stavila sa teološkog aspekta, znači zamerku. Zašto, Desanka, tražiš pomilovanje za sve grešnike, a od grešnika ne tražiš pokajanje? Ne, nije tražila pokajanje od grešnika. Zašto? Naravno da to ne umanjuje ovu njenu zbirku, vrednost njene zbirke, ali bez pokajanja nema pomilovanja i nema spasenja. Znači, to je suština naše vere. Naravno, možemo razumeti i to vreme ne povratilo se i ne pomenilo se. I na kraju, ipak, ona je kasnije, 69. godine, napisala onu poznatu Objavite jednom na velika zvona. Tu je ona spomenula izmirenja, pokajanja i blagovesti, ali i tugu koju je ona osjećala što se zatiru hrišćanske vrednosti, izražava jedna njena divna pesma: kad odu naših majki majke, odbace se praznici davni, kao stari haljetak, stane prošlosti da se sudi. Postanu ravnopravni ne samo nedelja, utorak i petak, nego svetitelji i ljudi. Đurđevski uranci, petrovdanske lile, vrbice pune zelenog sjaja, u sećanju nam se zatru, prestanu se bojiti uskršnja jaja, samo pustinjacima u planini položajnih čara vatru, počnemo sahranjivati drevne običaje, pošle k nama još sa Himalaja i za Karpata, već posle postanja sveta. Kada umru naših majki majke, zatvorimo njinom rukom otvorena vekova vrata. Zaista, veliki bol je ona tu izrazila. I da ne bih bila previše dosadna, o Desanki jako puno ima da se priča i široka je ova moja literatura o njoj, ali pošto smo počeli ljubavnom poezijom, a ona je pesnikinje ljubavi, imam dve kratke, znači to su izvodi, da završimo sa ljubavnom poezijom. Ljubav, baš tako se zove. Kaže: mišljah pesničkog puna sujeverja, Bog s neba pušta ko zvezde snežne, znači ljubav spušta kao zvezde snežne, kao čežnju u srce cvetnih struka, da njoj ne treba ni pogled naš, ni ruka, ni zadrhtali dodir usne nežne. Ali sada znam da ljubav slazi do naših stolova. Sad znam da ljubav živi od naših bolova. Znam, sleće sa prestola svoga nedostižna, iz domovine svetle zvezda, tica, i ko najobičnija izmeć poznanica, sedi u sutom sa nama lica brižna. Sad znam, ljubav umire i opet se uzdiže, mlada, kao proleće iz naših dolina. Sad znam, ljubav se lije uz čašu vina, s ljudskom rukom, kao sveća u domu užiže. Može li se lepše reći o ljubavi? Jer ljubav nije samo nebeska da pada sa nega, jer mi smo dela ljubavi, Bog nas iz ljubavi stvorio, znači i mi, ljubav je suština i to je ono što treba, to je punina, ispunjenje zakona Božjeg. I još jedna, samo kratka, da vidite kako je ona, ovo su zaista zapažanja, kaže ona, sve je od mene veće. Sav svemir je u meni, a sve je od mene veće. Gugutka u gori ima više milošte nego sve što ja u ljubavi izgovorih. Pčela veštije gradi saće nego ja strofe. Lasta u krilima nosi radare, a ja lutam. Duga od rose ispreda boje, a ja iz svega tamna pletiva. Mrav zida na zemlji tvrđave i dvore, ja od sna trošne katedrale. Pazite, katedrale, hramove, znači povezuje se sa Gospodom, znači ona zida katedrale, ona je podigla glavu ka nebu i ona je, znači, iz toga se vidi, vidi se da je ona, ali vidite, bez njene ukupne poezije, znači računajući i duhovnu, mi ne možemo zaista u potpunosti sagledati njenu ličnost i delo. I ono što su do sada radili, to je nedopustivo. I ja, eto, ova moja knjiga može da bude i početak polemisanja o tome, malo da se obrati pažnja na duhovnu stranu Desankine poezije. Kaže naš apostol Pavle, obucite se u ljubav koja je sveza savršenstva u Kološanima. Dakle, to je moja poruka.
Da se zahvalimo, sestra Radi, na inspirativnom predavanju. Ja nisam toliko dobro proučio ni život, ni dela Desanke Maksimović, sem ono u školi što smo prolazili.
I šta smo učili, to je sve sekularno.
Meni je ona uvijek bila onako, sećanje koja je simpatična baka.
Da.
Kao dete sam tako to pamtio, na izgled, ona je tako na osmeh uvijek.
Jeste, jeste.
Šeširić,
sa Šeširićem.
Ne, sad sestra Rada je u principu sa njom imala isti problem koji sam ja sa Teslom imao. Ja sam se Teslom bavio uglavnom godinama, tako je to, naišla je ta tema i onda kad sam zakoračio nju, nije više bilo nazad. I onda dosta sam morao da pređem tih materijala, u arhiv mi je otvorio muzej Nikole Tesla. I isti sam problem imao kao Rada, znači zanimalo me to kako, ne znam, sveštenički sin i uopšte koliko tu sveštenika bilo, kako je toliko mogao da luta o nekim mislima, kako je, otkud tolike amplitude, s jedne strane govori o stvoritelju, Bogom danom, svetu i tako da, s druge strane vidite materijalističke potpuno neke stavove, znači potpuno paralelno, ili s jedne strane ćete naći neke antropološke stavove koji su tako naturalistički tipični, a sa druge strane kaže kako mu je Sveti Nikola najveći prijatelj, kako najveći pomoćnik i tako. Jako me to zanimalo bilo i nije to bilo lako razrešiti. Moj neki lični stav je bio, recimo, kad je Tesla u pitanju, a osvrnut ću se na Nesanku, jeste da je to sve vreme bila borba između jakog intelekta, strahovito jakog intelekta i srca, u stvari. Kad god je to iz srca izlazilo, to je taj naš izraz bio. Kad god je preuzimala glava, onda smo mogli da čujemo svašta. Ali mislim da je srce dublje bilo na kraju. I ono što je negde meni utisak od Tesla glavni bio, kažu ko nas delo krasi, to su da njegove poslednje godine života, u stvari, kad se on vraća pravoslavlju kroz epsku poeziju, u stvari. I tu vidite tipično je hrišćanski lik i odlazi u večnost tako što čita Smrt majke Jugovića. Dakle, to je sve negde tako, eto, možemo da ga posmatramo kroz razne periode života, i ako bismo tako posmatrali, ja negde sam zaista uveren da ga je Bog prihvatio kao hrišćanina, kao našeg brata u Hristu. Taj neki finalni, nego poslednjih nekoliko godina života, sve o tome govori, bar ono što sam mogao da vidim, o tome da se on vratio toj veri pravo taca i tako. I sad kad je desanka u pitanju, tu imam nedoumicu, moram priznati, nisam toliko siguran, iz kog razloga, pošto si poslala na polemiku, ajde da je otvorim ovako. Ja zaista poštujem mnogo Radino delo, ovo je izuzetna knjiga, i stvarno svakome preporučujem da je uzme. Ja sam je dobio već kada izašla iz štampe, ogroman trud, studiozna stvar, neverovatna, teško je doprati do misli po dubini, jel tako, kada je duhovnost u pitanju desanke, bez ovakvog štiva, tako da stvarno svima preporučujem knjigu. Ali ne bi se složio sa sestra Radom da je ona u vreme titoizma koristila te izraze, odnosno da je pisala o paganskim bogovima da bi time prikrila hrišćansku, kako bih rekao, poruku. Iz kog razloga? Najmanje iz dva. Prvo, postoji kod književnika postoje ključevi kako oni to rade, kako kriju poruke. Recimo, pogledajte Clive Staple Lewis, recimo, kako je u Letopisima Narnije opisao hrišćanstvo. Tu nema nigde ni reči o Hristu, ali Aslan, u stvari, to je Hristos, onaj lav tamo. Tako, ako niste čitali Letopise, gledali ste ovaj svakako film, postoji način kako oni to kriju, kojim simbolima to kriju, ako hoće to da urade. I nisu im potrebni paganski, tako kažemo, perom, nemam pojma. Tako da ja mislim da je ona htela to da uradi, mogla je naći ključ. Mislim da to nije bio motiv. Ali tu, razume se, ti si tu referentna i svakako je to, kažem, svoj stav. Drugi razlog zbog čega se ne bi tu složio jeste što ona pominje te paganske bogove i posle titoizma, tamo negde i 80, neke imate one...
I to je tačno. Tako? I to je tačno. Da, to je tačno.
Čovek mora da bude realan. Ono što Radmili mora da se prizna i da se Radmili jedno dužno poštovanje da, a to je taj hrišćanski odnos prema desanki. Jer ona s jedne strane, kao čovek koji je veran istini i pravoslavlju, ona govori kako jeste, šta je ispravno, kako treba, drži se istine. I mi smo sluge istine i moramo istinu da govorimo. Ali sa druge strane, vidi se da sve vreme pokušava da čupa, da izlači, da ono što je hrišćansko na najveći mogući način istakne, i to je ta jedna hrišćanska crta Radina. Ja sam zaista uveren na strašnom sudu, on se zove strašni sud, ali to sam više puta govorio, to je u stvari apelacioni sud, jer na tom strašnom sudu svi oni koji su u raju, oni će svakako otići u raj dalje. Ali oni koji su bili u paklu tada, Bog će pokušati na nas svaki mogući način da ih iščupa. Dakle, na strašnom sudu, drugim rečima rečeno, Hristo će da se bori za svakoga od nas. I tražit će ono najmanje u nama što je njegovo, što je, kako bih rekao, stara stadija, što je karakterna crta Hristova u nama, on će tražiti da je prepoznan da bi nam dao tu večnost. E, to sam prepoznao kod Rade. Ona je tražila ono najlepše, najbolje i hrišćansko, izvlačila iz nje svaki trag hrišćanstva, i to je zaista jedna ovako, kako bi... A pritom si ostala verna sama pravoslavlja, ostala si verna istini, rekla si ovo nije pravoslavlja, ovo ovako, kako i samo to srdečno.
Da, pa zato su mi mnogi rekli, jao što si stroga, rekao i Bog ne. Koga voli njega kara.
Ta strogost je sestrinska, ta strogost je, kako bih rekao, hrišćanska, i ona nije strogost koja uništava, to je strogost koja jednostavno odvaja svetlost od tame. I mislim da je tu negde veličina tvog dela. S jedne strane, nisi upala u neke lažne priče, iznala si svoje teze s kojima možemo se složimo ili ne složimo, ali si navela ovo jeste pravoslavno, ovo nije pravoslavno, a ono što je pravoslavno si zaista izvukla tako da blesne pred čitalcem, tako da eto. E sad, ajde, to bi bio neki moj osvrt, a da čujemo vaša pitanja i eto, možda i neki osvrt i tako ideju i tako.
Naša Lela.
E, imamo osobu koja je referentna. Može, Lela, naša Marković, književnica.
Ja bih da preporučim ovu knjigu. Prvo, bila sam svedok.
Ali ja ništa ne čujem. Džaba mi ovi slušni aparati.
Sve lepo govori o tebi.
Radmilu pratim već dugim niz godina. I prva njena knjiga je knjiga kojom ona obrazuje nas. Duhovno obrazuje. Na svoj način. U prvoj knjizi, u ovoj drugoj, dve su stvari bitne. S jedne strane, vrlo analitičan osvrt na celokupno desankino delo, a s druge strane njena lična poezija kao pogled na Desankinu, a samim tim isto kao i u prvoj, ona nas edukuje, obrazuje duhovno. Tako da je ova knjiga višeslojna, da kažem trodimenzionalna, osim retrospektive Desankine stvaralaštva i poezije koju nam donosi u nekoj, da kažemo, najpreglednijoj formi, najkonkretnijoj formi, sam taj njen pogled na njenu na Desankinu u pesničkoj formi, u obliku poezije, jeste osvrt na Desanku, jeste razdvajanje ovih Desankinih strana i spašavanje Desanke, ali također i poruke koje šalje nama kao čitaocima zaista predstavljaju vrlo korisno da kažem delo koje je podarilo svojim čitaocima izbog Desanke, a i za nas, pa se zahvaljujem u toku preporučenu knjigu. Knjiga se čita, dugo se čita, znači vraćat ćete se često.
Ima li još neko pitanje možda?
Ja nemam pitanje, ja bih samo par rečenica da malo potvrdim ono vaše mišljenje o Desankinoj veri. Ja mnogo volim Desankinu.
Može.
Od osnovne škole, od njene prve pesme. I gdje god sam išla i putovala, uvijek sam nosila njenu zbirku. I na svim izložbama uradila sam preko 2500 ikona. Samo tri u zemlji. Prvu mi je organizovala naša akademija. A tema je bila žene svetiteljke. I kad su me pitali koga da zamolim da otvori izložbu, i profesor Dinko Damitović i profesor Medaković, ja ne znam zašto, rekla sam u jednom momentu, pa nekako Desanka mi je danas oličenje jedne divne žene, žene stvaroca, žene ljubavi, dobrote. I stvarno došla je Desanka da otvori izložbu. Ali pričam zbog ovoga. Posle otvaranja, tako, ja kao, htjela sam da joj dam mali prezent. Imala sam, tako, šarenicu, jabuku, a ona kaže ovako, jabuka zna se šta je i zašto se daje. Tkanica, pa lepo, srpsko, srpkina se. Podignu ja, otvorim ovako, ikona, deo blagovesti, Presveta Bogorodice, samo deo blagovesti. A ona kaže, ikona, Bože, da li sam dostojna da je primim? Tešim se, preci su mi bili čestiti. Dođi da te pozovem i hvalite. Znači, ono sve što ste večeras tako lepo govorili, ta velika Desanka, veliko srce,
velika ljubav, i hoće...
Stalno se borila, da li sam dostojna, da li se opravdava. I moram još nešto da kažem, protavladan je u polju Brankovine, u Pavinu Luki, napravio prelepu crkvu, posvećenu Svetom Luki. Ja sam bila presrećna da sam mogla da uzmem da radim ikonostas. Ja sam u Nemačku, jednom u
Zviju,
od 10 do 6 pišete ikone.
Jest.
Znači vremena koliko vam duša hoće. Ali samo iz velike ljubavi, jer je njena krsna slava bila Sveta apostol Luka,
yes.
Mogu da vam kažem, bila sam na sahrani, na svim mogućim njecim ovim pomenima svakog 11. februara, prosto sam je doživljavala kao nekoga kome ceo život prati i uvijek bi našao u nekoj njenoj pesmi nešto što bi me svaki put, i kad sam tužna, i kad sam mnogo srećna, pogotovo njene ljubile pesme, njene ljubavne pesme, i njene duhovne pesme.
Jest.
Njen razgovor, kad izađem pred ocem, kad sretnem majku, kad sretnem brata, kako ću se pozdraviti za sve ono što smo na zemlji mislili da je skrito, pred njima će se pokazati. Da. Ali dobro, eto, te sve pratite, molim vas.
A eto, hvala.
Baš ste divni.
Naša Desanka je izabrala sebi mesto gdje će biti sahranjena. Ona je baš pokazala gdje će. El znate da se ona venčala u crkvi Svetog Save? Da, sa njenim Sergijem u crkvi staroj crkvi Svetog Save.
Ona je mnogo se družila sa protom Vladanom, odlazila često.
Znam, ja sam čitala o njemu, o otac Vladan Kovačević. Jeste.
Tetka Peka, ona je o njoj neka daljna rođaka, Ona kaže...
Ne, njegova supruga je bila njena sestričina.
Tako, tako.
Da.
Od njih sam puno pričala.
Jeste.
Je to tako, kako se začas se zbliži sad. Pa ne morate ni da sretnete, ona sama kaže, u jednu zemlju ne ideš vozom i avionom, nego si već došao čitajući spisatelj.
Jeste.
Sa njom, kad je čovjek čitao, ona je bliska i draga.
Jeste.
Divno ste, jer tako ste i analizirali. Toliko ste nam...
Pa eto, drago mi je, ako vam se dopalo, da. Ako biste hteli da vidite kako izgleda to, jer ja sam naravno vadila samo te delove gde bi, znate šta, da sam cele pesme, koliko bi tu trebalo da sam sve vadila. 800 dinara je knjiga, ko je raspoložen, rekla sam vam, to ide Maji Kovačević i tiraž nije veliki, 300 je, ali sve ide Maji Kovačević. Ja sam rekla, eto, to neka bude moj neki doprinos višedetnim porodicama. Ja ih doživljavam kao, eto, preko 50 porodica sam i sve su to moje i svi smo mi rodbina i kad odem kod njih, eto tako, mnogo se volimo i čujemo se i zato kažem, osjećam taj, znači da ne mislimo samo na sebe, ni o sebi, da mislimo o drugima, treba da mislimo o drugima.
Da li možda još ima neko nešto da kaže, prvo ako nema niko, ja ću možda neko svoje zapažanje, pa možda će neko da dobije neku inspiraciju. Ti raz 300, 300 bez popa ništa. Da bi kada pravo neko svoje reči tako interesantno. Jako je teško da čovjek uopšte uđe u analizu bilo kog čovjeka, jer čovjek je ličnost, a biti ličnost znači biti jedinstven, biti neponovljiv, biti unikatan, mi smo tajna, zato što je Bog tajna. I mi naravno imamo tu jednu dubinu u sebi. I čitajući tako pesme, malo čitajući biografije nekih pesnika, nekako pesnici su posebna tela ljudi, posebne darove imaju. I možda bih najviše nekako mogu uporediti kao sa prorocima. Kao što su nekada proroci, oni kada prosto dobiju to nadahnuće, oni to moraju da kažu, oni to napišu, mora da izađe iz njih, kao što u Starom Zavetu, kada neko od starozavetnih proroka Gospod mu kaže da treba da kaže Izraelu, da treba da kaže jevrejskom narodu šta je volja Božja, šta je Božji predlog za taj narod, jako on zna da će ga kazniti taj neki car ili neki vladar, jer on uporno radi protiv onoga kako bi Bog hteo, on prosto kaže, ne može, nešto me pritiska u grudima, pritiska na duši, ja moram da kažem. Tako da isto, eto, i svi ti vesnici, oni nešto imaju, daju nešto od sebe, to je njihovo jedan. Sad svaki čovjek, naravno, ja se uvijek to citiram i to mi je onako vrlo značajno, to sam još kao student, svećam se, otac Mate je često tu knjigu ovako navodio kao dobro, više on je često Isaka Sirina, Svetoga Simeona Bogoslova citirao, ali ima ona knjiga Duhovno rukovođenje, Ava Barsunufi i prorok Jovan. Mislim, Hilandar je to izdao, da li je to pod brojem 11, čini se tako, ili 10, zaboravio sam koji je broj. Da je taj Jalovar Sanufi, da sam već govorio, ovdje nije zbore ponoviti, na pitanje jednog monaha, jednog iskušenika, brata, koji je tako čitao, pa se došao u jednu nedoumicu, kako to da u crkvi imamo mnogo svetitelja i nekih otaca, ali koji se ne slažu baš po svim pitanjima, i kako to nije jedinstveno, kako nisu oni u tom, da kažem, saglasju. Onda, naravno, njegov otac Arsenufije, to su dva svetitelja koje su bila, da kažem, zatvornici, i oni su komunicirali sa bratijom preko Ave Serida putem pisama. Oni su pisali pismo, oni njima daju, da oni daju odgovor i tako dalje preko Ave Serida, nego u 6. veku. I onda, skratim, 611. to mislim, taj odgovor i pitanje, otaca Arsenufije, prorok Arsenufije, Pava, kaže: mnogi sveti oci su u svom početku, ono vreme kada nisu bili baš upoznati sa hrišćanstvom, kada nisu bili od srca pomenu Gospoda, oni su mnogo toga naučili od svojih učitelja, koji su bili neznabožci, koji su bili veliki i filosofi, i retoričari, i matematični, nije važno, sve one, da kažem, veštine koje su bile poznate u tom starom svetu i veku. I onda kada su poverovali u Gospoda, kada su se preobratili, kaže, nisu se molili Bogu da im Bog otkrije da li su to znanje koji su primili od tih svojih učitelja svetskih, da li tu ima istinu ili ne. Tako da tu ima mešavine ili njihovoj, da kažem, nekom izrazu tog teološkog njihovog stila, da može da se potkade neka, da kažem, neka prašina, neki mulj koji nije baš čist. E tako mislim isto to važi za sve nas, za sve ljude. Svako od nas, vidite, svaki susret sa svakim čovekom na nas ostaje jedan pečat. I nema nikoga od nas, bilo sa kim da smo se sreli u našem životu, da mi nismo na nekoga ostavili svoj pečat ili taj drugi nije ostavio na nama. I nesvesno. Tako da s jedne strane, i kroz njeno školovanje, i kroz njen život, i verovatno, i taj kružok gde su se oni družili, mnogo što šta drugo, i kroz to neko narodno predanje, dakle ona potiče, sad to treba gledati i opšte celokupno tu, da kažem, taj etos te Brankovine ili to Valjevsko kraje i tako dalje, te su tu, znate šta, nema veze što su njeni predsjednici, sveštenici četiri kolena i tako dalje, ali eto ona se družila tu pa je slušala razne pesme i tako, to je nesvesno ulazilo. To je ipak bio neki naše, da kažem, istorije nekog našeg, da kažem, etosa koji mi imamo, koji mi nosimo. A s druge strane, mnogo toga ima istorijsko što mi ne znamo, jer s jedne strane mnogo što mi učimo u našoj istoriji, ima tu mnogo toga što nije sve razjašeno, ima nešto što mi ne znamo i pitanje koliko je sve to tačno što se nama prenosi i tako dalje. Tako da se sve to koje nije skupljalo, jednog dana kada dobije taj jedan nalet, kada dobije nadatnuće, kada dobije blagost Duha Svetoga kao pesnika, onda naravno ona pokupi to kao kad neka reka grune, ona pokupi sa sobom i ono neko tamo i drveće i korenje i neke balvane, pa sve ono ponese ta reka, tako isto i ona vjerovatno kroz taj njen, da kažem, naboj pesnički, ona pokupi te neke, da kažem, prinese onoga možda što možda nije ni svešta šta priča. Ali vrlo, kažem, vrlo je teško kako smo mi se počeli polako da analiziramo pesanku, kažem, kako jedino to je Gospod, taj koji će na kraju, kao što kaže otac Oliver, da taj, da taj sud i hvala Bogu da nam Bog sudi, i hvala Bogu da je Bog, božanski sud je ljubav, gde on prosto prožima i on na neki način on zaista se gledala čoveka, jer on može da vidi sve to nekako najbolje. Ja sam sad u posljednje vreme, imamo neku namjeru, ne znam da li ćemo uspjeti zbog tog nekog vremena, jer imamo neke još predavače, sad dok ne počne Božić, onda će imati jedan prekid naših, da kažem, ovih naših duhovnih tribina. Ova godina, 2023. je 40 godina upokojenja Aleksandra Šnemana, oca Aleksandra Šnemana. On su pokojio 1983. pa smo mislili mi ovako bratija, eto i neki moja želja i predlog volobi, ako ne bude baš ove godine, nije važno, možemo i sledeće, da napravimo jednu duhovnu tribinu, jedno večer, da se setimo i njega, koji je vrlo bitan u tom našem liturgijskom, eklesiološkom smislu i kako dalje, kao neko od Šmemna, Majendorfa i tih otaca koji su na neki način došli do, uveli, da kažem, poneli jednu, da kažem, liturgijsku obnovu u pravoslavnom svetu, pogotovo tamo na zapadu. I prošle godine sam kupio, izašle su tri knjige dnevnika od Aleksandra Šmemana. Bilo je pre nekoliko godina izdala je Zapadnu Hercegovačke partije samo jednu knjigu, tu su bili delovi, a sada je, ja mislim, eto 95% tog, ne možda i više dnevnika prevedeno, sve na srpski. Možda nisu unete neki delovi gde su ti još neki ljudi živi koji su možda konkretno, gde bi se možda neko našao pogođen kada bi se to objavilo i tako dalje možda. I vi kada čitate dnevnik, tu zaista možete najbolje da prepoznate ličnost toga čoveka. Svi mi, i kad prepovedam, i kad nešto kažem, mi se gledamo i kako ćemo da kažemo, da će to svako da nas razume, da će neko drugo da nas razume, da će neko da nas pogrešno protumači. I mi, a ovako kada čovek piše taj dnevnik, onda iznosi on sebe sve, to je taj pečat i vidite u stvari tog čoveka u ponoći njegovoj. I kroz taj dnevnik se nema, kod sa Aleksandra Šnemana, on je meni bio ovako vrlo privlačan i voljen i poštovao sam ga, ali kroz taj dnevnik se vidu i stvari njegove dubine, koliko se on borio, koliko se on prikrivao i koliko neke njegove, interesantno je tako, tako da ne znam da li desanka otela svoj dnevnik, da li ima negde, ali zaista tek kroz dnevnik, to su te neke, da kaže, naše ispovesti. I svaki dnevnik je jedna vrsta ispovesti, da je koji stvari sebe ispovedate pred Gospodom i tako da. Eto, čisto ovako, ali da li još ima možda neko nešto da primeti, da kaže i tako da. Ako nema, to ja bih zahvalio našoj gospođi i sestri, Radmili Grujić. Kad kažem gospođa, gospodin, vi svi verovatno znate, ali to je u suštini, to je vladika Danilo govorio, nema nikakve veze sa nekim kako je, čije nečije poreklo, ili obrazovanje, nego pre svega svako od nas je božansko biće, ima božanski lik u sebi, kad mi nekome kažemo gospodin ili gospođa, mi u stvari govorimo na tu bogolikost njegovu, kao što mi kažemo gospod Isus Hristos sa velikim G, naš srpski jezik je tu bogat, u hrvatskom, pod Hrvatom mi kažu gospodin Isus Hristo, znači ono da se odnosi na gospodin, a mi koji ipak naš jezik razlikuje gospod od gospodin. Tako da u tom smislu, ja se sećam kad sam nekada zakazivao vodice na prvoj paroki, nije važno, ja kažem pomože Bog ovdje otac peva, jer to gospodin, nema gospode, ja sam, ja nisam teo preko telefona, ništa da mu, i sutra sam kad sam došao da te vodice, ali ja kažem, znači šta bi imam pa sam objasnio sam. Koliko me čovjek razume, ne znam, ali bitno je da u tom smislu uvijek kad mi govorimo nekome gospodin može da bude izmjeni radnik i radnik i bilo šta i zato što u sebi ima to gospodstvo na tebu boli to lik. Zahvaljujemo gospođi Radmili i zahvaljujemo Viboru koji je ovdje bio operator, koji je vodio i koji isto dao svoje zapažanje na ovo delo. Eto, ja vas sve pozivam, ko ima želju, eto, možete da možete kupiti, da uzmete ovu knjigu i da pročitate, ali interesantno čak i ovako i da poklonite nekome da širimo ipak tu reč i o Desanki, ovu njenu, da kažem, nepoznatu stranu njene književnosti. Hvala vam.
Poštovani slušaoci, ovo je bio tonski zapis sa promocije knjige Religija Desankina autora Radmile Grujić, stalnog saradnika pravoslavnog misionara misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve za mlade, u kome vodi veoma čitanu rubriku Viševjetne hrišćanske porodice, koja je održana u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu.